Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Uskotaan, että happi riittää loppuun asti, että ei sen takia tarvitse tänä iltana keskeyttää kokousta. Niin kuin Helenan sydämessä, niin myöskin minun sydämessä on ollut pitkän aikaa se, että millä keinoilla me saamme läpimurron Suomen Sionissa. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Jos Herran tulo viipyy, niin tuleva sukupolvi joko sanoo meistä tämän ajan uskovista, että ne pitivät vanhurskautta voimassa ja taistelivat voittoja ja valloittivat uusia asemia. Tai sitten on toinen vaihtoehto, että nouseva sukupolvi sanoi, että myöskin meidän aikanamme luopumus lisääntyi. Eli meillä on valittava, tahdommeko me pitää vanhurskautta voimassa ja myöskin, että me etenisimme uusille urille. Että me ei hyväksyttäisi sitäkään, mitä meidän isämme ja äitimme ovat tehneet hengellisessä mielessä, vaan että me murtautuisimme vielä syvemmälle hengen maailmaan, vielä syvemmälle Kristukseen, Jeesukseen. Minä olen sanonut, että minä en Jumalan palvelijana ole tyytyväinen ennen kuin rammat nousevat ja kuolleet heräävät. Se on vasta se täysi evankeliumi, mistä Raamattu puhuu. Eli minä olen asettanut tavoitteen korkealle, mutta se ei ole minun tavoite, vaan se on Raamatun tavoite. Se on apostolisen seurakunnan tavoite. Eikä se ole vain tavoite tavoitteen vuoksi itsessään, vaan sillä on suuri merkitys. Ajatelkaa yhtä paikkakuntaa, jossa esimerkiksi kuollut herää tai rampa nousee, niin kokonainen paikkakunta voi tulla uskoon, kääntyä Herran Jeesuksen puoleen. Eli on kysymys todistusvoimasta. Ja jokaisen meidän uskovan kohdalla on kysymys todistusvoimasta. Mikä on meidän painoarvomme hengen maailmassa? Kuinka paljon meillä on todistusvoimaa? Raamattu sanoi, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Se on kysymys hengen voimasta. Siinä testataan ja tiedostetaan, että kuinka paljon sinulla ja minulla on painoarvoa hengen maailmassa. Minä ainakin janoan sitä voimaa, että laskeutuu usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, että voi rampakin saada jäsenten terveyden. Ja laskeutuu usko, että kuollut voi herätä. On kysymys kadotetuista sieluista. Mitä enemmän on todistusvoimaa, sitä enemmän kadotettuja sieluja pelastuu. Muistan kertomuksen, tai kuuntelin sitä kasetilta, apostoli Toimi Yrjölän elämästä. Hän oli siellä jossakin Intian itärannikolla sellaisen suuren kalastusveneen kanssa, hän oli menossa. Hän piti mennä erääseen tuttuun kylään jatkamaan Herran työtä siellä, mutta sitten myrsky yllätti ja sieltä taivaan rannalta tuli kolme aaltoa ja se ensimmäinen aalto ehti tulla sitä laivan keulaa vasten. Ja hän tiesi, että jos ei, sitten kun toinen aalto tulee, että jos ei sitten käännä sitä laivaa menemään myötä aaltoon, niin silloin se särkyy. Ja hän sanoi miehistölle, että kääntäkää se laiva menemään sinne, minne tämä tuuli tahtoo viedä. Ja tuuli vei sitten sellaiselle saarelle, missä hän ei ollut koskaan käynyt. Ja hän lähetti sitten sanan saattajan kysymään, että saammeko me pystyttää tälle saarelle evankeliumisteltan. Ja se oli saari, jossa oli hinduja paljon ja palveltiin hindujumalia. Mutta sieltä tuli vastaus kyläpäälliköltä, että te ette saa tänä päivänä pystyttää telttaa, koska nyt on surun päivä, kyläpäällikön sisko on tänään kuollut ja meillä on surujuhlat. No sitten toimijärjellä lähetin kysymään, että saako hän tulla hautajaisiin mukaan. Ja ensimmäinen lähetti tuli ja sanoi, että saa tulla, mutta jonkun ajan kuluttua tuli toinen sanansaattaja, joka sanoi, että et saa tulla. Et saa seuralaisinisi tulla. Mutta sitten hänen sisimmässään soi vain yksi Raamatun jakeen pätkä, että usko se vaan, usko se vaan. Oliko se hengellisen laulun pätkä? Usko se vaan, kaikki mahdollista on. Ja hän siitä toisen lähetin kiellosta huolimatta, hän päätti mennä niihin hautajaisiin mukaan. Mutta sitten kun hän saapui sinne portille, niin kaikki ne alkuasukkaat, jotka oli jo kääntynyt Kristuksen puoleen ja hänen tulkinsakin, niin kaikki halusi kääntyä pois. Mutta hän sai sitten yhden puhuttua tulkiksi mukaansa ja hän meni sen itkevän ja valittavan hautajaissurevan väen keskelle, sinne murtautui sinne väen keskelle ja siellä oli tämä hintunainen sidottuna köysillä ja sitten hänen suuhunsa laitettu kapula. Niiden valittajaisten jälkeen hänet oli tarkoitus polttaa. Ja toimi meni ja polvistui sinne ruumiin äärelle. Ja sitten hän alkoi rukoilemaan, mutta sitten tuli ongelma. Tulkki ei suostunut kääntämään sanaa Jeesus. Hän sanoi, että nämä ovat hintuja, että ei ne tiedä Jeesuksesta mitään. Ja toimi joutui käyttämään, voisiko sanoa, lievää väkivalta hengellisessä mielessä, että hän saattoi tämän tulkin kääntämään sanan Jeesus. Mutta sitten kun tulki käänti sanan Jeesus, niin siihen kuolleeseen ruumiiseen tuli elämää. Sitten tuli hinduillekin jo kiire, otettiin kaikki köydet ja suukakapulat pois. Ja kun tuo nainen nousi siitä kuolinpaareilta istumaan ja alkoi taputtamaan käsiä, niin hänen ensimmäinen sanansa oli kiitos Jeesus. Hän kiitti Jeesusta. Hän kiitti sitä nimeä, josta hän ei ollut koskaan kuullut, mutta hän sai tuntea tuon kuninkaan nimen voiman, kun hänet palautettiin helvetin tulesta takaisin tähän aikaan. Sen jälkeen ei tarvinnut evankeliumisteltaa pystyttää lainkaan. Siinä päällikön talossa saatiin saarnata ainakin 20 vuotta jatkuvasti Jumalan sanaa. Ihmisiä tuli kaikilta saarilta vain sen tähden, että kuollut oli siinä paikassa herännyt ja siinä paikassa oli koettu kuningas Jeesuksen apu. Eli näin suuri todistusvoima on yhdellä kuolleella, joka herää, että vielä 20 vuoden kuluttua voi joku tulla juuri siihen paikkaan kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ehkä te nyt ymmärrätte paremmin, miksi minä olen päättänyt, että minä en anna periksi ennen kuin rammat nousevat ja kuolleet heräävät. Se perustuu rakkauteen sieluja kohtaan. Me ei voi tyytyä vähempään, mitä Raamattu osoittaa Jumalan tahdosta. Apostolinen seurakunta herätti kuolleita jatkuvasti, rampoja parantui jatkuvasti. Minä kysyn Jumalan palvelijana, onko Jumalan käsivarsi muuttunut? Ja tiedän siihen vastauksen, ei ole. Hän haluaa tehdä niitä samoja tekoja, Jeesus Kristus, joka on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Hän on muuttumaton Jumala. Hän haluaa tänäänkin nostaa rammat. Ei vaan tuolla kaukana lähetyskentillä, vaan me tarvitsemme myöskin täällä Suomen Sionissa todistusvoiman, ettei Suomen kansa hukkuisi ja joutuisi kadotukseen. Eli ei tyydytä rakkaat veljet ja sisaret vähempään kuin siihen, että me saamme vastauksen Jumalalta, että saamme nähdä ja kokea täyden evankeliumin vaikutuksen ja voiman. Tämä on täysi evankeliumi, missä myöskin rammat nousevat ja kuolleet heräävät. Sillä näin on kirjoitettu ainakin minun Raamattuuni. Sitten minä menen ensimmäiseen Raamatun kohtaan ja se on Johanneksen evankeliumin 7. luvussa. Jakeesta 37. Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä, Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva, elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Ja tämä jae 38 on tarkasti käännettynä näin, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Eli jos sinä ja minä uskomme Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, se on automaatio, että meidän sisimmästämme juoksee elävän veden virrat. Niitä ei silloin tarvitse puristaa eikä pumpata esille, vaan ne automaattisesti juoksevat, jos me uskomme kuningas Jeesukseen, niin kuin sana meitä kehoittaa uskomaan, ja jos me olemme kuuliaiset hänelle, niin elävän veden virrat juoksevat silloin meidän sisimmästämme ja kumpuamat hamaan iankaikkiseen elämään asti. Ja minkälaisia nämä asioita, nämä elävän veden virrat kumpuavat? Ennen kaikkea ne kumpuavat meidän kauttamme sieluja pelastukseen. Se on ensimmäinen tarkoitus ja merkitys sinun ja minun elämässä, että kun elävän veden virrat juoksee, että me saamme todistusvoiman, että me voimme todistaa, että Jeesus elää, että hän on kuollut ja hän on ylösnoussut ja hän elää. On kysymys todistusvoimasta. Eli meidän tulee uskoa niin kuin Raamattu sanoo. Muutoin ei voi rammat parantua eikä kuolleet herätä, jos me emme usko niin kuin Raamattu sanoo. Eikä pienempiäkään ihmeitä voi tapahtua, jos me emme usko niin kuin Raamattu sanoo. Ei kaiken perusta täytyy olla Jumalan sana. Mutta se ei vielä riitä, että me tunnetaan kirjoitettu sana. Jeesus sanoi sattukeuksille, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Meidän tulee tuntea molemmat kirjoitukset ja Jumalan voima. Paavali oli saanut hyvän kasvatuksen siellä Gamalielin jalkojen juuressa. Hän osasi hyvin kirjoitukset. Voi sanoa, että hän osasi ne etu- ja takaperin. Hän tiesi ne kaikki hienoudet, mitä alkukielessä voi tietää. Mutta siitä huolimatta hän jälkeenpäin kirjoittaa seurakuntaan nähden, minä olin vainoja. Hän ei tuntenut vielä Jumalan voimaa. Hän ei tuntenut vielä kuningas Jeesusta. Mutta siellä Damaskon tiellä hän koki, voi sanoa elämässään, dramaattisen vallankumouksen, kun Jeesus puhui hänelle ja sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja sitten Jumala lähetti Ananian rukoilemaan hänen puolestaan, koska hän sokeutui siellä Damaskon tiellä. Ja sitten Jumala lähetti Ananian rukoilemaan hänen puolestaan. Ja sitten ikään kuin suomukset lähtivät hänen silmiltään ja hänet täytettiin pyhällä hengellä. Sitten hänestä tuli sieluinen todistaja. Hän osoitti juutalaiselle ja sitten hän osoitti pakanalle todeksi, että Jeesus on Kristus ja että Jeesus on Herra, että hän on kuningas. Ja se sama todistusvoima toimii tänä päivänä meidän keskellämme. Mutta meidän tulee janota. Tämä oli niin tärkeä asia, että Jeesus oikein huusi siellä, että jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Ja Jeesus on sama tänään. Hän huutaa tänäänkin, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Juokoon tästä elävän veden virrasta. Juokoon näitä taivaallisia asioita. Ja uskokoon minuun niin kuin Raamattu sanoo. Silloin tapahtuu taivaallisia asioita. Miksi niin vähän rampoja parantuu? Miksi vähän kuolleita herää? Se johtuu siitä, että Jumala ei jaa kunniaa ihmislasten kesken. Voi sanoa, että Jumalalle on vaikeuksia, jos tätä ilmaisua voi käyttää, löytää sellaisia miehiä ja naisia muurin aukkoon, jotka pystyvät antamaan kunnian Jumalalle sen jälkeen, kun rammat nousevat ja kuolleet heräävät. Ei ole kysymys pienentymisestä, mutta on niissä pienemmissäkin ihmeissä, niin ensimmäisiä vihollisia on ylpeyden katala kyy hengellisessä työssä, kun tulee menestys. Siihen on moni kaatunut. Moni on kaatunut mammonaan, kun on tullut taloudellinen siunaus, niin ei ollut osannut elää sen kanssa oikein. On monta asiaa, jotka ovat vastassa sitä Jumalan tahtoa, vastassa sitä todistuksen voimaa, joka sinun ja minun sisimpääni on asetettu. Mutta se kuningas ajatus täällä sanassa on niin kuin Jeesus sanoi, että isä minä teen sinun tahtosi. Isä minä teen sinun tahtosi mielelläni. Niin meillä tulisi olla sama ajatus kuin Jeesuksella, että me haluamme tehdä lähettäjän tahdon. Meidän ei ole kutsuttu toteuttamaan täällä alhaalla omia suunnitelmiamme, vaan meidät on kutsuttu tekemään lähettäjän tahto. Ja jos me uskomme häneen niin kuin Raamattu sanoo, niin silloin me olemme kiinnostuneet siitä, mikä on lähettäjän tahto. Silloin meitä ei enää kiinnosta, mikä on meidän oma tahto, vaan me olemme valmiit pistämään oman tahtomme syrjään, jotta lähettäjän tahto voi tapahtua meidän elämässämme. Ja lähettäjän tahto on, että me menemme kaikkeen maailmaan ja saarnaamme evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Se on tänäänkin lähettäjän tahto toteuttaa ja täyttää lähetyskäsky. Ja olla sille käskylle kuulijainen, tehdä mitä kuningas Jeesus sanoo. Eli kysyä omalla kohdallaan, Herra, millä tavalla minä voin toteuttaa lähetyskäskyn omassa elämässäni, perheeni elämässä? Mikä on minun osuuteni Jumalan valtakunnasta, että lähetyskäsky tulee täytetyksi minun kohdallani ja minun läheisteni kohdalla? Ja sitten siihen Jumala varmasti vastaa. Se on isälle mieluinen pyyntö, jos sinä alat kyselemään, että millä tavalla minä voin toteuttaa omassa elämässäni lähetyskäskyä ja viedä sitä eteenpäin. Niin se on mieluinen kysymys Jumalan edessä, ja hän varmasti vastaa siihen kysymykseen. Pitää kysellä niin kauan, että tulee vastaus. Mikä on minun osuuteni, mikä on minun tehtäväni, että lähetyskäsky tulee täytetyksi, jotta sielut pelastuvat. Ja mikä ihaninta, hän ei lähetä meitä ilman voimaa. Vaan Raamattu sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Alkaa Jerusalemista ja Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Kenenkään ei tarvitse lähteä omassa voimassa. Hän saa lähteä Kristuksen kirkkautta täynnä, täynnä hengen voimaa ja voitelua Pyhässä Hengessä. Jos me tänäänkin janoamme, niin kuin siellä se oli lehtimajan juhla, minkä siellä viimeisenä päivänä Jeesus huusi tämän sanan, että joka janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Me saamme tänäänkin tulla ja juoda elämän henkeä. Sitten Jeesus kehoittaa myöskin meitä juomaan hänen vertansa ja syömään hänen lihansa. Se löytyy täältä Johannes 6 ja 55. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Mitä sitten on, ehkä tämän Jeesuksen lihan syömisen jokainen ymmärtää, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Sanan syöminen on varmasti hänen lihansa syömistä, mutta se on myöskin sen uhrin äärellä olemista ja hänen lihansa on myöskin esirippu sinne kaikkein pyhimpään. Mutta mitä sitten on veren juominen? Tietysti se rinnastetaan ehtoolliseen, että hänen verensä on siinä totinen juoma, mutta se ei pysähdy vain siihen ehtoolliseen, vaan sinä juot joka kerta Jeesuksen verta, kun sinä olet rikkonut Jumalaa vastaan ja sinä kadut ja pyydät anteeksi, niin sinä juot verta, että sinä puhdistut. Sillä ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Ja tämä on elävän kristityn merkki, että hän juo jatkuvasti Jeesuksen verta. Että hän ei elä paatumuksessa, vaan hän katuu silloin, kun hän kokee tehneen ja näkee ja havaitsee tehneensä väärin. Jos me sanomme, että me olemme mitään tehnyt pitkään aikaan väärin, niin me teemme silloin Jumalan valhettelijaksi. Me teemme hyvin usein väärin. Mutta meidän tulee katua ja pyytää aina, että veri taas puhdistaa, että me tulemme työkykyisiksi. Jos veri ei saa meitä puhdistaa aina uudelleen ja uudelleen, me menetämme hengellisessä mielessä työkyvyn. Koko meidän vaelluksemme, elämämme, olemisemme täällä alhaalla perustuu Jeesuksen vereen ja perustuu sovitustyöhön. Ja elävä kristillisyys hyvin voimakkaasti, se koko elämä on ristin juurella ja tyhjän haudan äärellä ja kolmannessa paikassa taivaallisissa Kristuksessa hallitsemassa hänen kanssaan. Eli Raamattu puhuu, että jos meillä on osallisuus yhtäläisestä kuolemasta hänen kanssaan, niin siitä seuraa automaattisesti, että meillä on osallisuus yhtäläisestä ylösnousemuksesta hänen kanssaan. Sinä et voi kokea ylösnousemuksen voimaa, jos sinun vanha aatamisi vielä elää ja hallitsee sinun saviin majassasi. Se on mahdottomuus. Täytyy olla osallisuus yhtäläisestä kuolemasta. Vanha aatami tulee olla ristiin naulittu Kristuksen kanssa. Sitten me voimme vaeltaa uudessa elämässä. Mitä sitten on se kirkastuminen, kirkastettu hänen kanssaan? Meidät on nostettu taivaallisiin hallitsemaan kuningas Jeesuksen kanssa. Raamattu käyttää niinkin voimakasta ilmaisua, kun sanotaan, te olette elävän Jumalan työtovereita. Ajatelkaa, kaikki valtias Jumala asettaa pienen ihmisen rinnalleen ja sanoo, sinä olet minun työtoverini. Sinulla voi olla täällä ajassa monenlaisia työtovereita. Joku voi pettää sinut, joku voi hyljätä sinut, joku voi valhella sinulle, joku voi sinua myöskin rakastaa. Mutta silloin, kun kaikki valtias Jumala asettuu pienen ihmisen rinnalle ja sanoo, sinä olet minun työtoverini, niin se on varma ja vakaa työtoveruus, joka perustuu veriliittoon. Perustuu siihen, että Jeesus tuli, vanhurskas tuli kuolemaan meidän väärän puolesta oikeaan aikaan. Tämä työtoveruus sinetöitiin siellä Kolkatalla, kun Jeesus huusi, se on täytetty. Mutta sitten tähän työtoveruuteen tuli, voisi sanoa, voitelu helluntaipäivänä, kun pyhä henki laskeutui ja tulisia kieliä jakaantui itse kunkin päälle. Niin tuli voima toteuttaa tätä työtoveruutta. Ja ilman hengen voimaa me ei voi tänäänkään toteuttaa tätä työtoveruutta, vaikka me tiedostamme, että olemme Jumalan työtovereita. Mutta jos hengen voima ei vaikuta meidän elämässä, jos pyhän hengen täyteisi ei ole meissä, niin se työtoveruus jää vajavaiseksi. Se työtoveruus toimii hengen voiman ja voitelun kautta. Mutta se toimii myöskin kirjoitetun sanan kautta. Meidän tulee, niin kuin joku lukee työpaikalla, esimies tuo sinne ohjeet ja luepas nyt nämä seuraavaa viikkoa varten, että tämä ja tämä asia toteutetaan seuraavalla viikolla. Niin Jumala on antanut tätä työtoveruutta varten meille käsikirjan, jonka mukaan meidän tulee elää ja toimia. Hän on antanut meille elävän sanan, kirjoitetun sanan. Mutta sitten puhutaan Raamatussa myöskin Kristuksen sanasta. Ja sana Kristus tarkoittaa voideltu. Niin silloin kun puhutaan Kristuksen sanasta, puhutaan voidellusta sanasta. Tämä kirjoitettu teksti vielä itsessään ilman hengen voimaa ja voitelua on kuollut kirjain. Mutta kun siihen laskeutuu Kristuksen voitelu, siitä tulee elävä ja voimallinen. Ja silloin se on se todellinen sanan kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse ja eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet. Ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli kun me elämme tämän käsikirjan mukaan ja meillä on syvä rukouselämä, niin tämä työtoveruus toimii. Voisi sanoa, että se on automaatio, että se toimii, jos me uskomme häneen niin kuin Raamattu sanoo. Ja meidät on täytetty pyhällä hengellä, niin tämä työtoveruus toimii. Jotenkin minä koin oikein tänään sitä hokea moneen kertaan, että tämä työtoveruus toimii. Sillä niin monta Jumalan työtoveria saatana on saanut kampattua alas ja saanut epäilemään niitä mahdollisuuksia, jotka Jumalalla on. Niin kuin Helena sisar sanoi, että kun Jumala alkoi puhumaan tästä ylistyksestä, niin hän kehoitti kohottamaan kädet ilman vihaa ja epäilystä hänen valtaistuimensa puoleen ja laittamaan pois kaikki synti, kaikki epäusko. Epäusko turmelee Jumalan tekoja. Ajatelkaa sitä tilannetta, että Jeesus saapui kotikaupunkiinsa Nasarettiin. Vaikka hän oli Jeesus, niin sana sanoo, että hän ei voinut tai kyennyt parantamaan siellä kuin joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päällensä, heidän epäuskonsa tähden. Epäusko oli niin ja on niin suuri synti, että se rajoitti itse Jeesusta hänen mahdollisuuksiansa toimia. Toisissa paikoissa riitti vain sana. Sadan päämies pyysi, että Herra, sinä lähetä vain sana, niin minun palvelijani paranee. Ja sillä hetkellä, kun Jeesus puhui sen sanan, palvelija tuli terveeksi. Sadan päämies sanoi, että minä olen sen arvoinen, että sinä tulet minun kattoni alle. Lähetä vain sana ja minun palvelijani paranee. Ja niin tapahtui. Mutta Nasaretissa oli niin paljon epäuskoa, että hän saattoi parantaa vain joitakuita panemalla kätensä heidän päällensä. Siellä missä on täysi hengen voima ja voitelu, niin siellä ei enää tarvita kätten päälle panemistakaan, vaan usko toimii. Usko vaikuttaa ihmisten elämässä. Sadan päämiehen palvelijakin saattoi olla kaukana siitä paikasta, missä Jeesus kohtasi sadan päämiehen. Mutta se sana toimi. Tuo ihminen tuli terveeksi. Nyt seurakunta on kutsuttu tekemään näitä samoja tekoja, joita Jeesus teki. Aivan samoja tekoja. Jeesus sanoi, että te tulette tekemään samoja tekoja ja vielä suurempia kuin minä teen. No tämä monta kertaa määritellään tämä sana suurempi, että ei laadussa vaan määrässä. Mutta minun Raamatussa vain yksinkertaisesti lukee, että se aika vielä tulee, että tullaan tekemään suurempiakin tekoja kuin oli Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana. Minä en halua lisätä siihen sanaan mitään, enkä jättää sitä pois, vaan minun sisimpäni sanoo, että se on niin ja aamen. Meidän ei kannata lisäillä tänne Jumalan sanaan mitään, mutta meidän ei kannata myöskään jättää sieltä mitään pois. Sitten katsomme jotakin pienin kappaleen Elisan elämästä täältä toisesta kuningasten kirjasta. Minä kerron vähän omin sanoin, voi lukea teille tänä iltana koko Raamattua, ja minä uskon, että sinä olet jo tutkinut tätä käsikirjaa ja tullut tuntemaan sieltä erilaisia asioita. Elisa oli mies, joka janosi Jumalan voimaa. Hänet kutsuttiin siellä, kun hän oli kyntämässä pellolla 12 härkäparilla, niin Elia tuli hänen tykönsä ja heitti vaipan hänen päälleensä ja kysyi vain, että tiedätkö sinä, mitä minä olen sinulle tänä päivänä tehnyt. Ja hän sanoi, kyllä tiedän herrani. Ja silloin hänen elämäänsä laskeutui Jumalan kutsu. Ja sitten hän tiedosti sen kutsun ja hän tappoi ne härät, sen härkäparin, ja sitten hän ikeellä keitti lihat ja antoi väen syödän ja lähti seuraamaan Eliaa. Eli hän ratkaisi tuon maallisen uransa sillä hetkenä, kun kutsu kävi, hän pisti härät palasiksi ja ikeellä keitti lihat ja jakoi ne väelle. Hän pisti sen työvälineensä yleiseen jakeluun ihmisten syötäväksi. Ja näin hän pääsi ikeistä vapaaksi. Sitten hänellä oli erilaisia tehtäviä. Hänellä oli semmoisia pieniäkin tehtäviä, joissa hänen uskollisuuttaan koeteltiin. Yksi niistä pienistä tehtävistä oli se, että hänen tuli vuodattaa vettä profeetta Elian käsille. Hänellä oli kaikenlaisia tehtäviä, eli hänellä oli koulutusvaihe. Mutta sitten tuli se sellainen ratkaisun päivä, että Elia tiesi, että hänen aikansa täällä ajassa on päättymässä ja Elisan tulee astua hänen paikallensa. Ja se löytyy täältä toisen kuningasten kirjan toisesta luvusta. Ja minä luen sen alusta. Silloin kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Gilgalista. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beetteliin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beetteliin. Niin Beetelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, Elisa, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Niin Jerikossa olevat profeetan oppilat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille, mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua, niin he kulkivat molemmat yhdessä. Mutta myös profeetan oppilaita lähti matkaan 50 miestä, ja he asettuivat syrjään jonkun matkan päähän näiden kahden pysähtyessä Jordanille. Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen, ja vesi jakaantui kummallekin puolelle, ja he kävelivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jollet niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kun Elisa sen näki, huusi hän, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet, sitten hän ei enää nähnyt häntä, ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleiksi. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja hän otti Elian vaipan, joka oli punonut tämän päälle, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala, kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle ja Elisa kävi virran yli. Ajatelkaa, minkälainen jano Elisalla oli. Elia oli jo profeetta, joka oli herättänyt kuolleita. Hän oli tappanut Baalin profeetat siellä Karmelin huipulla, kun siellä käytiin taistelua, kun tuli lankesi alas taivaasta. Kun hän oli Herran käskystä valmistanut uhrin, ja sitten hän rukoili ja sanoi, että Herra, jos minä sinun käskystäsi olen tämän kaiken tehnyt, niin tulkoon tuli taivaasta ja kuluttakoon tuon uhrin. Ja Jumalan tuli laskeutui taivaasta ja kulutti uhrin. Ja sitten hän meni sinne Kitronin purolle ja tappoi kaikki ne Baalin profeetat. Kansa eli siihen asti suuressa kuivuudessa. Taivas oli suljettu tuon Baalin palvonnan tähden. Mutta sen jälkeen, hyvin pian kun tuo ottelu siellä Karmelin huipulla oli käyty, niin sen jälkeen alkoi jälleen satamaan. Eli epäjumalan palvelus poistettiin yliluonnollisesti Jumalan voiman ja voitelun kautta. Ja ajatellaan tätä näkökohtaa nähden, kuinka valtava jano Elisan sisimmässä oli. Tuli oli jo langennut, kuolleita oli jo herännyt, rampoja oli parantunut, hän halusi vielä kaksinkertaisen osan henkeä ja hengen voimaa. Tänä päivänä, jos joku kaveri sanoisi, että minä haluaisin kaksinkertaisen osan tuota henkeä, mikä Eliassa, niin kaikki sanoisivat, että sinä olet hullu, sinä olet mieltä vaille. Mutta Elisalla oli tällainen jano. Ja hänen uskoansa koeteltiin loppuun asti. Näissä kaupungeissa, joilla jokaisella on vertauskuollinen merkitys, niin jokaisen kohdalla Elia sanoi, että jää tähän. Minä menen seuraavaan kaupunkiin. Hän koetteli loppuun asti, että pitääkö nyt Elisan pokka, että onko hän loppuun asti valmis vastaanottamaan sen haasteen, mikä hänelle nyt tarjotaan. Mutta sitten loppusuoralla osat vaihtuivat. Jo vanha profeettakin sanoi, pyyntösi on vaikea täyttää. Ja hänkin joutui jo jättämään kaiken Jumalan käteen ja sanomaan, että jos sinä näet, miten minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään. Ja Elisa sai nähdä sen, kuinka Elia otettiin taivaaseen, ja kaksinkertainen osa oli suotu hänelle hengen voimaa ja voitelua. Hän oli väkevä profeetta. Ja Jordanin virta jakaantui sitten hänen edessään samalla tavalla kuin se oli jakaantunut vanhan profeetan edessä. Sitten hänen profeetan tehtävänsä joutui koitukselle, tai niin kuin tuli semmoinen ensimmäinen haaste, kun hän tuli tässä samassa toisen kuningasten kirjan toisessa luvussa, niin hän saapui Jerikoon, ja luen jakeesta 19. Ja kaupungin miehet sanoivat Elisalle, katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin Herrani näkee, mutta vesi on huonoa, ja maassa syntyy keskoisia. Hän sanoi, tuokaa minulle uusi malja, ja pankaa siihen suoloja, ja he toivat sen hänelle. Niin hän meni vesien lähteelle, ja heitti siihen suolat, sanoi, näin sanoo Herra, minä olen parantanut tämän veden, siitä ei enää tule kuolemaa eikä kesken menoa. Niin vesi tuli terveelliseksi aina tähän päivään asti Elisan sanan mukaan, jonka hän puhui. Hän heitti suoloja sinne vesien lähteelle. Meidän käännös sanoi, että syntyy keskoisia. Englanninkielisessä kuningas Jaakon käännöksessä sanotaan, että koko maa on hedelmätön, ground barren. Maa on hedelmätön. Eli vesiongelma oli niin surkea, että se maakaan ei enää voinut tuottaa satoa. Ilmeisesti se ulkoinen asema, kun sanoi vanhimmat, että kaupungin asema on hyvä, tarkoitti sitä, että vihollinen ei iske. Ei ollut sota juuri sillä hetkellä. Mutta sitten oli surkea vesiongelma. Maakin oli hedelmätön. Mutta Elisa ei jäänyt neuvottomaksi, koska hän oli vastaanottanut kaksinkertaisen osan henkeä ja hengen voimaa. Tuon vanhan profeetan voitelua. Niin hän meni ja pyysi tuon maljan, uuden maljan suolo ja heitti sen vesien lähteelle. Ja se vesi tuli sillä hetkellä terveeksi Herran sanan mukaan. Mitä se tänä päivänä puhuu meille? Tuo raamatun kohta, minkä luin ensin, kun Jeesus sitten, joka janoaa, hän tulkoon ja juokoon. Ja joka juo, niin hänestä tulee tämän elävän veden lähde. Hän heittää meidän elämämme suoloja, että vesi voi tulla terveelliseksi. Jos maailma on saastuttanut sinun savimajaasi ja sitä voimaa ja voitelo, joka sinussa on, hän haluaa heittää sinne suoloja, että puhdistus tapahtuu. Että sinä voit edelleen mennä jakamaan sitä elävää vettä ja voit omalta osaltasi mennä heittämään suoloja. Mutta sitten vesien lähde tarkoittaa myöskin pimeää maailmaa. Meidät on koko seurakuntana kutsuttu heittämään evankelimin suoloja vesien lähteelle. Että ei enää ole kuolemaa, ei ole enää itkua, ei ole parkua, vaan evankeliumi on ilosanoma Kristuksesta, Jeesuksesta. Raamattu sanoo meistä opetuslapsista, että te olette maan suola. Voimme sanoa tänään, että jos me olemme kaikki uskossa, että me olemme maan suola. Meidät on kutsuttu suolaamaan tämä maa. Meidät on kutsuttu suolaamaan lähetyskentät. Suolat on meille uskottu. Herra haluaa meidän kauttamme heittää suoloja, evankeliumin suoloja, pimeän maailman keskelle. Mutta sinä et voi heittää evankeliumin suoloja, jos sinun omassa savimajassasi on puhdistuksen tarve, niin hän haluaa ensin heittää sinun sisimpääsi suoloja. Ja voi olla, että sinä et vielä tänään usko niin kuin Raamattu sanoo. Sinä voit olla isien perinnäissääntöjen vanki. Sinä voit olla vielä totuttujen tapojen vanki. Ja hän haluaa vapauttaa sinut niistä. Hän haluaa, että sinä uskot häneen niin kuin Raamattu sanoo. Hän haluaa omien palvelijoidensa elämästä katkoa kaikki kahleet. Että tulee täysi vapaus, täysi voima, täysi voitelu toteuttaa Jumalana tahtoa. Oi kuinka me tänä päivänä tarvitsisimme sitä samanlaista janoa, joka Elisalla oli. Ja mitä nämä kaupungit meille puhuvat? Petteli oli rukouksen kaupunki. Jaakob pisti sinne alttarin pystyyn Herralle ja siellä rukoiltiin. Kilkal oli lupauksen kaupunki. Siellä uudisteltiin liitto, kun tultiin yli Jordanin, niin Kilkalissa se sukupolvi, joka siellä erämaassa oli syntynyt, se ympäri leikattiin ja palattiin alkuperäiseen liittoon takaisin. He eivät siellä erämaassa hyvin pitkälle oman tahdon tietä, mutta kun he tulivat yli Jordanin, niin he uudistivat lupauksen liiton ja Gilgalilla heidät ympäri leikattiin. Sitten he kävivät valloittamaan luvattua maata. Ja mitä se meille puhuu, jos me olemme luopuneet siitä liitosta, mihin meidät Jumala on kutsunut ja emme ole kaikessa turvanneet tähän veriliittoon ja Jeesukseen. Jos me olemme lähteneet oman tahdon tielle, niin kuin Israelin kanssa siellä erämaassa, niin me voimme uudistaa tämän liiton, vedota lupauksiin ja pyytää armoa ja anteeksi antamusta. Sitten tultiin Jerikoon. Jeriko oli kaupunki, jossa kaadettiin muurit Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti. Ne ylistäjät kulkivat sen kaupungin yli, ne kierrokset, mitkä Jumala sääti heille. Joosua puhui ne ohjeet, mutta hän puhui ne Jumalan vaikutuksesta. Ja kun niitä ohjeita noudatettiin, Jerikon muurit kaatuivat. Ja he kukin kohdaltaan ryntäsi kaupunkiin ja ryösti kaupungin. Mitä se Jerikon valloitus puhuu meille? Meidän täytyy taistella omassa elämässämme kaikista kahleista voitot, että me voimme tulla työkykyisiksi Jeesuksen sotureiksi. Jerikon muurit tulee kaataa. On katkeruuden muuria, on itsesäälin muuria, on haureuden muuria, on saamattomuutta, on kaikenlaisia asioita. Ja niitä vastaan täytyy taistella ja murtaa muurit Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sitten tultiin Jordanille. Sen yli ei enää ollut mitään inhimillisiä keinoja. Ei ollut siltoja eikä ollut veneitä. Sinne mentiin täydessä yliluonnollisessa voimassa. Mitä se kuvaa meille? Vapautua kaikista inhimillisistä siteistä, riippuvuuksista, asettaa koko uskallus ja luottamus elävään Jumalaan. Elisan täytyi kulkea tämä koko tie läpi, että hän saattoi vastaan ottaa kaksinkertainen osan henkeä, joka Eliassa oli. Hänen täytyi kulkea näiden kaikkien kaupunkien läpi. Ja Jumala odottaa meiltäkin, että meillä on Peettelin kaltainen rukouselämä, että me rukoilemme pyhässä hengessä. Ja että meidän sisimmässämme on Gilgal, että me aina vetoamme Jumalan lupauksiin ja pidämme niistä kiinni ja sanomme niihin jokaiseen lupaukseen, se on niin ja aamen. Ja työnnämme epäuskon meidän sisimmästämme ja seurakunnan keskeltä ulos. Ja sitten me käymme taistelemaan niitä kahleita vastaan, jotka ensin on meidän omassa elämässämme. Ja sitten käymme niitä kahleita murtamaan, joita on toisten elämässä. Eli omistamme voittoja. Ja sitten me voimme mennä sinne Jordanin toiselle puolelle yliluonnollisessa hengen voimassa ja voitelussa vastaanottamaan kaksinkertainen osa. Ja meidän tulee muistaa, että Elia löi sen virran kahtia menomatkalla ja Elisa löi sen tulomatkalla. Eli hän sai vastaanottaa sen, mitä hänen sisimpänsä janosi. Ja sitten hän kykeni auttamaan tuossa ensimmäisessä paikassa Jerikon kaupungissa. Hänellä oli vastaus sen kaupungin vesiongelmaan. Ja kun sinäkin olet vastaanottanut täyden Jumalan voiman ja voitelun, sinulla on vastaus kaikenlaisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Seurakunnan ongelma tänä päivänä on, että apua joudutaan hakemaan maallisista lähteistä. Sitä haetaan psykologeilta ja psykiatreilta ja kaikenlaisista asioista. Jopa ennustajiltakin joskus sortuu jotkut uskovat hakemaan apua, kun elämä on oikein ahtaalla. Mutta se ei ole Jumalan tahto. Me olen julistanut, että seurakunnalla tulisi olla kaikenlaisiin kysymyksiin vastaus. Koska meidän keskellämme on tuo kuningas Jeesuksen valtaistuin, niin kuin Helena Sisar julisti, että hän asuu kansansa kiitoksen keskellä. Jos kerta meidän keskellämme on kuningas Jeesus, jos me olemme kaikkivaltiaan Jumalan työtoverieita, niin eikö meillä seurakuntana silloin tule olla vastaus kaikkiin kysymyksiin, mitkä koskevat ihmisen elämää täällä alhaalla? Jos meillä ei ole vastausta, niin ei sitä ole kenelläkään muulla. Tai sanon näin päin, että jos meillä ei ole oikeaa vastausta, niin ei sitä ole kenelläkään muullakaan. Kyllä ne monet auttajat antaa monenlaisia vastauksia, mutta monen ihmisen elämä on mennyt sekaisin. Koska vain seurakunnan keskellä on puhdistavaa Jeesuksen veri. Vain näissä uuden liiton temppeleissä, pyhän hengen temppeleissä, toimii puhdistava veri. Ei se toimi siellä tämän maailman auttajien keskellä, jos he eivät ole uudesti syntyneet elävään toivoon. Niin he joutuvat monessa kysymyksessä nostamaan tassut pystyyn. Minäkin omassa elämässäni, minä parhaat nuoruuden päivät, niin mä olin 10 vuotta poliittisessa elämässä ja ehkä sain joihinkin asioihin ihmisille apua ja vastausta, mutta sitten kun minä kohtasin kuningas Jeesuksen, niin minä totesin, että nyt minulla on paljon paremmat mahdollisuudet auttaa ihmisiä kuin siihen mennessä. Kun me olemme kohdanneet kuningas Jeesuksen, niin hän tekee meidät työkykyisiksi. Mutta janoammeko me? Vastaammeko siihen huutoon tänään, kun kuningas Jeesus huutaa, että joka janoaa, tulkoon ja juokoon? Vastaammeko me siihen, että me, Herra, me haluamme juoda? Herra, me haluamme uskoa, niin kuin Raamattu sanoo, ja tulla ja juoda, Herra, sinun ehdoillasi, sinun pöydästäsi, sinun kirkkauttasi, sinun henkeäsi, sinun henkesi voimaa. Tuo elävä vesi saa ihmeellisiä muutoksia aikaan ihmisten elämässä. Jos me ajattelemme sitä syntistä naista siellä syykkären kaivon äärellä, niin hän kohtasi elämänsä tärkeimpiin ongelmiin, hän kohtasi vastauksen, kun hän kohtasi kuningas Jeesuksen. Ensin siellä puhuttiin vain siitä luonnollisesta kaivosta, mutta pian tuo nainen havaitsi, että hän keskustelee profeetan kanssa, joka tietää hänen asiansa. Ja se on täällä Johanneksen evankeliumin 4. luvussa. Ja minä luen vaikka jakeesta 10, kun Jeesus puhuu tämän naisen kanssa. Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinulle sitten on se elävä vesi? Et kaiketi sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka... Sillä 5 miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi, siinä sanoit totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartain rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin te ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne, me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi, kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen se. Minä, joka puhun sinun kanssasi. Samassa hänen opetuslapsensa tulivat ja ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sanonut, mitä pyydät tai mitä puhelet hänen kanssaan. Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. Tuo nainen kohtasi elävän veden. Jeesus näillä puheillaan ja tuon synnin paljastuksen kautta osoitti, että nyt ei puhuta luonnollisesta kaivosta, vaan nyt puhutaan elävästä taivaallisesta vedestä, joka voi kaiken muuttaa ja voi kaikesta synnistäkin puhdistaa. Ja millä tavalla tuo elävä vesi vaikutti tämän syykkären kaivolla olevan naisen elämään. Se vaikutti sillä tavalla, että hän halusi heti lähteä evankelioimaan. Hän halusi heti lähteä kertomaan toisillekin, että nyt siellä kaivolla on Kristus, nyt siellä on mies, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Ja jos me juomme tätä elävää, aitoa ja oikeaa elävää vettä, niin se vaikuttaa meissä, että me lähdemme kertomaan toisillekin tästä elävästä vedestä, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja silloin se alkaa kumpuamaan hamaan iankaikkiseen elämään. Se kumpuaa meidän oman sielumme pelastukseksi, mutta se kumpuaa myöskin toisten sielujen pelastukseksi. Sitä Pietari kirjoittaa, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Se on monikossa. Meidän tulee olla kiinnostuneita myös toisten sielujen pelastuksesta, eikä vain omasta sielustamme. Jumala haluaa, että me juomme tänä iltana, että me voimme mennä kertomaan, että hän on kuollut, hän on ylösnoussut, että hän elää. Että me voimme mennä todistamaan hänestä hengen voimassa, täydellä arvovallalla, täynnä Kristuksen kirkkautta. Että ne sanat, että niiden sanojen takana on voima. Ja että sitten niiden sanojen takana on myöskin elämä, joka todistaa, että Jeesus Kristus on meidän Herramme. Niissä sanoissa ei ole täyttä arvovaltaa, jos meidän elämämme ei todista, että me elämme kuningas Jeesukselle ja elämme hänen tahtonsa mukaisesti. Jos me elämme tämän maailman hengen vaikutuksessa tai elämme synnin alaisuudessa, niin silloin meidän elämämme ei todista, että Jeesus Kristus on meissä. Mutta sitten Jumala haluaa, että myöskin koko seurakunnan keskellä on elävä ja voimallinen todistus ja että ennen kaikkea siellä on rakkaus. Raamattu sanoi, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Maailma ei voi uskoa meitä Jeesuksen opetuslapsiksi, jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus. Jos me ei opita seurakunnan keskellä rakastamaan toinen toistamme, niin emme me onnistu siellä sielujen voittamistyössäkään silloin. Silloin meitä ei havaita Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja yleinen tilanne, kun minäkin menen todistamaan Jeesuksesta, niin ensimmäinen kysymys siellä maailman lasten keskellä on, mistä lafkasta sinä olet? En minä tiedä, mikä sinun vastauksesi on, mutta minun vastaukseni on, minä olen Nasaretin lahkosta. Tuosta ensimmäisestä, ainoasta oikeasta lahkosta. Jeesus on Herra. Ja hän haluaa, että meidän keskellämme on rakkaus. Ja hän haluaa, että me juomme tätä elävää vettä niin paljon, että se kumpuaa meidän astiasta oikein yli, että sitä riittää toisillekin jaettavaksi. Tässä ajassa on suuria ongelmia. Ihmisille riittää elävää vettä juuri sen verran, että he selviytyvät taas päivän pari eteenpäin. Ja sitten he ovat taas uudelleen rukousjonossa. Rukoilen nyt taas tämä asia minun elämässäni voittoon. Mutta Jumalan tahto on, että sinun maljasi on ylitse vuotavainen. Että sinun maljastasi riittää jaettavaa myöskin pimeän maailman ihmisille. Ja riittää alas painetuille ja riittää sairaille myöskin seurakunnan keskellä. Että sinun ja minun malja on ylitse vuotavainen. Tämä on Jumalan tahto. Mutta jos me emme käy tätä Elisan koulua läpi, jos meillä ei ole syvää rukouselämää, jos niitä kahleita ei ole katkottu meidän elämässä, niin sen tähden malja ei vielä ole ylitse vuotavainen. Ja jos me emme ole oppineet luottamaan lupauksiin, jos me emme ole kohdanneet Gilgalia, ja jos sinun lupaus ei ole vielä elävä, niin senkään tähden malja ei voi olla ylitse vuotavainen, sillä silloin me emme vielä usko häneen niin kuin Raamattu sanoo. Silloin vasta me voimme uskoa häneen niin kuin Raamattu sanoo, kun lupaukset alkavat elämään meidän sisimmässämme ja epäusko on työnnetty ulos. Mutta meidän tulee kulkea myöskin yli Jordanin täyteen yliluonnolliseen Jumalan kirkkauteen, voimaan ja voiteluun pyhässä hengessä. Että me emme olisi mistään inhimillisistä tekijöistä riippuvaisia, että me voisimme tehdä sen, mitä hän meille sanoo, olla hänelle kuuliaisia kuolemaan asti. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme sitä sanasta, että Herra, sinä tahdot, että meidän maljamme on ylitse vuotavainen. Kiitos, Herra, että sinä tänäänkin huudat, jos joku janoaa, tulkoon ja juokoon. Tulkoon ja juokoon elävän veden lähteestä. Tulkoon ja juokoon, Jeesus, Kristus, sinun henkeäsi, sinun voimaa, sinun voiteluasi, sinun rakkauttasi, sinun iloasi, sinun rauhaasi. Halleluja. Herra, anna monien tänä iltana vastata tuohon juomiskutsuun myönteisesti ja sanoa sisimmässään, Herra, minä tahdon tulla juomaan. Ja Herra, anna synnin orjien tulla juomaan verilähteestä tänä iltana puhdistusta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, me kiitämme verenpesosta niiden kohdalla, jotka tänään ovat synnin vallan alaisia. Ja julistamme, että Jeesus Kristus on Herra. Ja kiitämme, Herra, että jokainen synti, joka tänäänkin tulee valkeuteen hyljettäväksi, niin Jeesuksen nimessä saan sen Jumalan palvelija julistaa anteeksi annetun. Herra, me kiitämme sinun voimastasi, sinun voitelustasi, sinun rakkaudestasi. Ja kiitämme, että Herra, sinun henkesi tekee eläväksi. Ei liha eikä veri mitään hyödytä. Herra, anna se armo, että meidän jokaisen kohdalla vanha Aatami on ristiin naulittu ja pysyy ristiin naulittuna Kristuksen kanssa, että me saamme uudessa elämässä vaeltaa ylösnousemuksen voimassa, että me sitä oikein kirkastettu ja nostettu taivaallisiin hallitsemaan kuningas Jeesuksen kanssa voittajina, voittajan puolella. Herran, oikein vähäisimmänkin sinun lapsesi tänä iltana kokea, että hänkin on elävän Jumalan työtoveri, kalliilla verellä lunastettu, halleluja, sovitettu kaikista synneistä, kaikista rikkomuksista, asetettu elävän Jumalan rinnalle, kantamaan yhteistä iestä Jeesuksen Kristuksen kanssa, tuota ihmeellistä, soveliasta iestä. Herra, me kiitämme, että sinun henkeäsi, sinun voimaasi, Kristuksen henkeä laskeutuu meidän keskellemme, että Herra, me kaikki saamme juoda tänä iltana. Herra, anna jokaisen maljan olla tänään ylitse vuotavainen. Herra, ettei kenenkään tarvitse lähteä janoisena, vaan Herra, että jokaisen jano tulee sammutetuksi tänä iltana, ja että tuo malja on ylitse vuotavainen, että jaettavaa riittää Turun kaduille ja toreille ja aitovierille, ja mistä ikinä, Herra, olet ihmisiä lähettänyt, niin pyydän Herrasta armoa, juota kansasi niin väkevästi voimallisesti, että jaettavaa riittää, Herra, sinun tulemukseesi saakka, halleluja. Herra, kirkasta tänä iltana pyhän nimesi, kirkasta se meidän keskellämme, halleluja. Isä, me korotamme Jeesuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja julistamme, että Jeesus Kristus on Herra, ja julistamme, että kaikki kahleet katkoavat, kaikki esteet, joita on asetettu Jumalan tuntemista vastaan, ne murtuvat Jeesuksen nimessä. Herra, mä julistan jokaisen riivaan ja vallan sidotuksi. Julistamään kaupungin kohdalla sen ruhtinaan, joka kaupunkia hallitsee. Julistan sen murretuksi. Julistan tuon uskollisen hengen sidotuksi tässä kaupungissa. Julistan vapaamurren vallan sidotuksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistan kaiken saatanan palvonnan sidotuksi tässä kaupungissa. Ja julistan, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas Jeesuksen nimessä. Otamme auktoriteettivallan, eli kaiken pimeyden vallan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme, Herra, että sinun kansi saa juoda voittovoimaa tänä iltana. Voimaa ja voitelua on laskeutuva pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä. Herra sanoo, juo tyttäreni, juo poikani, halleluja. Juo elämän henkeä tänä iltana Jeesuksen nimessä, halleluja. Juo tyttäreni, juo poikani, halleluja. Juo täysimaljallinen, ylitsevuotavainen maljallinen, halleluja. Sillä vapauteen on Herra sinut vapauttanut. Sinä saat lähteä iloiten ja riemuiten, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, että täytät koko huoneen, Herra, niin kuin täytit Salomon temppelin eräänä päivänä, Herra, että papit eivät voineet palvelustointa toimittaa, sillä Herra itse toimitti sitä. Herra, me kiitämme, että sinä, Galilean mies, liikut meidän keskellämme, katkot kahleita ja juotat janoisia tänä iltana Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja. Kiitos voitelusta, kunnian kuningas, voitelua pyhältä. Isä, me kiitämme voitelusta pyhältä.
tänä iltana, tässä hetkessä ja nyt. Herra, ettei meidän tarvitse huomista odottaa, vaan tänään, Herra, tänään me vastaanotamme voitelua pyhältä Jeesuksen nimessä. Herra, me kiitämme lonkan kohdalla terveydestä tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitämme kurkun kohdalla terveydestä. Kiitämme silmien kohdalla. Kiitämme ahtainen nenä onteloiden kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä tässä hetkessä. Kiitämme vasemman polvi lumpion kohdalla terveydestä. Jeesus Kristus on Herra. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos, saamme polkia kaikki näistä raihnaisuutta. Olkoon se minkä nimistä tai laajatuista tahansa, niin kiitosta raihnaisuuden kahleet katkeavat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Isä, me siunaamme omaisuus kansaasi Israelia tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja siunaamme juutalaisia kaikkialla maailmassa. Ja Herra, me kiitämme, että tästäkin joukosta, Herra, sinä nostat tähän juutalaistyöhön ihmisiä auttamaan, Herra, sinun kansaasi kotiin ja auttamaan sinun kansaasi pelastukseen. Halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme ja kiitämme, että tänäkin iltana sinun valtaistuimentasi kerubit kannattavat. Halleluja. Kiitos, Herra, että sinä et anna henkeä mitalla, vaan sinun mittasi on ylitsevuotavainen kukkuramitta. Halleluja. Kiitos, Herra, että suot jokaiselle lapsellesi ylitsevuotavaisen mitan tänä iltana henkeä ja hengen voimaa. Herra, anna se armo, että me kaikki saamme tulla kaksinkertaisesta hengen voimasta ja voitelusta osalliseksi. Halleluja, halleluja. Herra, anna jokaiselle sinun lapsellesi armo mennä heittämään suoloja vesien lähteelle, että muutos tulee, että sielut pelastuvat ja kahlehdut vapautuvat ja rammat paranevat ja kuolleet heräävät. Kiitos, että tämä on evankeliumi Kristuksesta Jeesuksesta, täysi evankeliumi. Herra, me ylistämme, halleluja, sinua pyhä, vanhuskas Jumala, me ylistämme, että sinun tuulesi puhaltaa meidän keskellämme. Kuka kestää sinun tuulesi ja tulesi tänä iltana? Oi Herra, Herra, mutta kiitos, että sinun tuulesi puhaltaa. Kiitos, Herra, että sinä puhut meille. Kiitos, Herra, että se on sinun armoasi, että sinä vielä ojennat käsivartesi kansasi puoleen ja puhut meille totuuden ja toimen sanoja. Kiitos, että teet ihmeitä ilman määrää. Halleluja. Kiitos, että viet sinun kansasi Kristuskeskeisyyteen ja annat meille armon elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumala sinun suustasi. Halleluja, halleluja. Herrana, isien perinnäissääntöjen kahleiden katketa jonkun elämässä tänä iltana Jeesuksen nimessä. Ja anna oma tekoiset Jumalan palvelusmuodot, Herra, kirvota jonkun elämästä tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ja Herra, anna epäuskon kahleiden katketa Jeesuksen nimessä. Herrana, epäuskokin tulla tänä iltana tunnustetuksi syntinä, johon tarvitaan verenpesua. Kiitos, Herra, että epäusko pakenee ja uskon henki tulee sen tilalle. Kiitos siitä sanastasi, että Joosuassa ja Kaalebissa oli toinen henki. Heissä oli uskon henki. Herra, lähetä maanvalloittajia uskon hengessä tästä joukosta. Kirkastamaan, Kristus, sinun pyhää nimeäsi, kirkastamaan Turussa ja lähiympäristössä ja koko maassa ja aina lähetyskentille asti. Herra, lähetä tulisieluisia, suolaisia todistajia. Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, Herra, että saamme tänään sinun uskoa ja asettaa koko luottamuksemme, Herra, sinuun ja sinun mahdollisuutemme, mahdollisuuksiisi. Kiitos, Herra, että siunaa, enentämällä enennät. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut. Aamen.